Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
Den udenlandske kaptajn og sørøver sidder bag lås og slå i en af kastellets fængselsceller, da han ved hjælp af knoglen fra et kødben begynder at hakke løs på cellemuren. Det er anden gang, den frygtede krigsfange står anklaget for attentatplaner mod den danske kongefamilie. Første gang lykkedes det ham at flygte, nu vil han gøre det igen. Så da han endelig bryder hul i murværket og gør det stort nok til at kravle igennem, er der ingen vej tilbage. Han løber op på første salen og ender foran et vindue ud mod befæstningsanlægget. Så kaster han den line, han har flettet af halmen fra sin madras, kravler ud og firer sig ned langs ydermuren. Til sidst tager han springet ned i voldgraven og begynder at svømme.
En udenlandsk efterretningsagent, en sørøver, en musetæmmer og en flugtkonge. Det kunne lyde som beskrivelsen på fire forskellige personer, men er i virkeligheden sådan, man kan karakterisere den ene person, der danner rammen om vores historie i dag. En mand, som stod anklaget for et attentatforsøg mod Danmark, blev fængslet som krigsfange og gennemførte nogle ganske særprægede fangeflugter med ingredienser som et tilsnittet knogleben og sæbe og olie. Det er nogle af de helt særlige detaljer, vi skal høre meget mere om i dagens episode om Danmarks historiske fangeflugter. Mit navn er Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og velkommen til dig, Frederik Strand.
Tak.
Normalt har du din daglige gang på Politimuseet i København. Men vil du ikke kort præsentere dig selv og noget af det, du har beskæftiget dig med igennem karrieren?
Jo, jeg er som sagt museumsleder på Politimuseet, og jeg har beskæftiget mig med mange forskellige emner inden for politiets historie. Lige fra politiet under besættelsen til rejseholdet og uropatruljen og aktionsstyrken. Så jeg har igennem mange år været involveret i politiets arbejde og politiets historie i sådan et mere teoretisk perspektiv.
Og af samme årsag, så går sagen, vi skal tale om i dag, adskillige år tilbage i tiden. Rent faktisk så skal vi tilbage til 1700-tallets København, på alle måder en helt anden tid. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vi starter med at lægge måske et moderne blik ned over dagens hovedperson. Hvis du skulle beskrive ham med nutidens briller, hvad er det så helt kort for en person, vi har med at gøre, og hvordan vil du karakterisere ham?
Den person, som vi skal beskæftige os med i dag, han er en af de mest brogede personer, jeg er stødt ind i overhovedet. Også når vi ser på Danmarks historien som sådan, faktisk. Jeg vil nok i dag karakterisere ham som en meget, meget dristig efterretningsagent, kombineret med et element af svindler, og så også et meget, meget, meget stort element af eventyr. Han indeholder utrolig mange forskellige facetter, men er virkelig en farverig person.
Og så bare for en ordens skyld, set med dine politihistoriske briller, vil du så ikke lige kort oprise datidens København og den kriminalitet, der ligesom præger byen på det her tidspunkt i starten af 1700-tallet?
Når vi ser på 1700-tallet, taler vi jo enevældens Danmark og enevældens København. Og det vil sige, at kongemagten står i centrum, og politiet er i meget høj grad centreret omkring kongemagten. Man taler om enevældens politi, og det vil sige, at her har vi også det overvågende politi. Politiets opgave er at sikre kongemagten og også sikre anslag imod kongemagten. Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at politiet i 1700-tallet er ikke det politi, som vi kender i dag. Det er et helt, helt andet politi med helt, helt andre opgaver. For eksempel så er politiet ikke på samme måde efterforskende og har heller ikke opgaver med at afpatruljere gadebilledet, som vi ser i dag. Der har vi jo vægterkorpset til det en stor del af tiden. Så politiet er noget ganske andet på det her tidspunkt. Og det kan vi også se i forbindelse med den her sag her, fordi efterforskningsmaterialet, der er her til stede, er meget, meget sporadisk den dag i dag. Og det skyldes selvfølgelig, at vi ikke har haft et efterforskende politi på samme måde. Når vi ser på kriminalitetsbilledet, så er det sådan, at det i meget høj grad er præget af berigelse. Altså berigelseskriminalitet, og det vil sige, det er tyverier, små tyverier, som vi i høj grad ser, og som der bliver slået hårdt ned på. Men der er også en del voldskriminalitet. Altså man skal tænke på her, at det er et land og et samfund, som er præget af, hvad skal vi kalde det? Personlig opgør, kan vi kalde det. Tingene bliver hurtigt afregnet. Folk er vant til at slås. De er vant til at afregne direkte på stedet. Og vi ser jo også stadigvæk sådan noget som dueller imellem folk. adlen primært på det her tidspunkt. Så det er altså den her type af kriminalitet, som særligt præger samfundet på det her tidspunkt.
Sagen, vi skal tale om i dag, tager sin begyndelse i året 1718, da et højspændt drama relateret til nationens sikkerhed finder sted ud for den danske kyst nord for København. Her bliver en udenlandsk statsborger anholdt og fængslet som krigsfange. Hvad er det præcis, der udspiller sig?
Det er en meget broget og også lidt kompleks historie, det her. Men sagen er den, at vi har jo den store nordiske krig på det her tidspunkt her. Og Danmark ligger i krig med Sverige omkring kontrollen med hele Norden, kan vi godt sige. Og på det her tidspunkt, der er det sådan, at der ligger et skib her, faktisk uden for Strandvejen. Og det her skib, formoder man, har til hensigt at kidnappe kronprinsen og lave et anslag mod kongen. Og det vil altså sige, at Frederik den 4. er der konge på det her tidspunkt, og Christian 6. han er kronprins. Så man forsøger altså at ramme kongemagten i Danmark, og formodningen er, at den svenske konge står bag. Og manden i centrum for det hele, det er vores hovedperson her, og han hedder John Norcross. Og han er en engelsk adelsmand, og han er blevet hyret, hævder man i hvert fald senere fra dansk side, han er blevet hyret af den svenske konge til at lave et anslag mod den danske kongemagt. Så det er altså det her drama, der finder sted på det her tidspunkt. Men det hele bliver forpurret af en af vores mest kendte skikkelser i Danmarks historien, nemlig Tordenskjold, som griber ind og pågriber John Norcross.
Og hvad ved vi om John Norcross? Hvem er han?
Vi kender primært John Norcross fra hans egne optegnelser. Han laver nogle optegnelser, efter han havde siddet fængsel i Danmark igennem mange år. Og ifølge de optegnelser, som han laver, så er han en engelsk adelsmand. Han er opvokset i Irland, han blev faktisk født i Irland. Og baggrunden for det er, at hans familie holder med den forkerte side, den tabende side i den engelske borgerkrig. Han er født i 1688, John Norcross, og det er mens den her borgerkrig den finder sted i England. Og der holder han altså med den tabende part. Og derfor så bliver hans familie også ruineret, og de lever sådan mere eller mindre som hjemløse herefter. Og det er altså også derfor, at John Norcross, han slår ind på den bane, som vi vel i dag nok bedst kan karakterisere som sørøveri. Fordi man skal tænke på det her tidspunkt her, der er det sådan, at mange rundt omkring i Europa, de engagerer sig i kapervirksomhed eller sørøveri. Og kapervirksomhed og sørøveri, det ligger lidt op ad hinanden, men kapervirksomhed, det er også noget, som statsmagterne ofte ligesom er delagtige på en eller anden måde. Så det ligger sådan lidt i grænsefeltet imellem det lovlige og det ulovlige, det her. Men jeg tror godt, man kan sige, uden at overdrive, at John Norcross, han også er engageret i decideret sørøveri. Så han er altså en af de her sørøvere, som præger tiden på det her tidspunkt.
Vil du gå så langt, at man med et moderne blik vil kalde ham lejesoldat?
Ja, det tror jeg bestemt ikke er for langt at gå. Altså, han er en form for lejesoldat. Han lader sig hyre af forskellige regimer rundt omkring i Europa. Mange forskellige formentlig. Det drejer sig om Sverige, Rusland, Frankrig, den tabende part i England, altså den del af kongefamilien, som taber i England, så han er engageret rigtig, rigtig mange forskellige steder. Men han er mere end det. Han er også privatiserende sørøver, tror jeg, man må sige. Så han er både lejesoldat, og forsøger han også rundt omkring at vinde rigdommen. Altså han har rejseaktivitet i blodet. Han ønsker at komme ud, og han skriver også senere, at det vigtigste for ham overhovedet, vigtigere end rigdom og alt andet, det er det at være fri. Så han er i høj grad en fri fugl. Derfor bliver hans skæbne også ret tragisk, faktisk, må man sige.
Til en start, så bliver John Norcross anholdt, og han sættes, som du siger, i fængsel et ganske særligt sted i hovedstaden, nemlig hvorhen?
John Norcross bliver, da han bliver taget første gang, der bliver han placeret i det, der hedder Trunken. Og Trunken er Danmarks første fængsel. Og i Trunken, der bliver man også indsat i lænker og skal som udgangspunkt lave hårdt fysisk arbejde. Og mange laver også det frygteligt hårdt fysisk arbejde der i Trunken og omkommer jo for så vidt under det her arbejde. Men det gælder ikke John Norcross, må vi nok konstatere. Altså man skal være opmærksom på her, at fængsler er noget meget specielt på det her tidspunkt. Det adskiller sig meget fra fængslerne i dag. Der er nogen, der bliver hensat i fængslerne, som bliver udsat for forfærdelige pinsler, men der er også andre, som på en eller anden måde kan klare sig igennem, formentlig dels fordi de har kontakter, eller også fordi de har økonomiske midler. Og det vi ved om John Norcross, det er, at han har økonomiske midler med sig, da han bliver taget og hensat i trunken.
Men han sidder her ikke særlig længe, for han ender faktisk med at slippe væk derfra. Hvad er det, der sker?
John Norcross, han gør sig gode venner med en af de vagtmester, kan vi vel kalde det, som er i trunken. Og han får lavet en aftale med ham om, at han kan følge med vagtmesteren hen til et lokal gæstgiveri i København. Og derhen, der kan han sidde sammen med den her vagtmester og spise og drikke, og hvad det nu er. Så man kan altså sige, at John Norcross, han har virkelig nogle ret privilegerede forhold, mens han er hensat i trunken. Så sammen med vagtmesteren går Norcross hen til det her gæstgiveri, og John Norcross, han har øvet sin sloprock på, da han går hen til det her gæstgiveri. Altså, det er en skør historie. Men han går hen der, sætter sig og bliver beværtet, og så på et tidspunkt, så siger han til vagtmesteren, nu skal jeg lige, formentlig har han sagt, at han skal træde af på naturens vegne, eller sådan noget i den stil. Og han går så ind i et tilstødende rum, og der har han lavet en aftale med den kvinde, der driver gæstgiveriet. Og den aftale går ud på, at hun skal skaffe ham noget tøj. Det har hun klar. Og så iklæder han sig det tøj her, og så hopper han ellers på en vogn, som hun også har været med til at skaffe. Og så kører han ud af København, og så er han væk. Og kongemagten bliver selvfølgelig rasende efterfølgende. Og de hensætter jo så vagtmesteren i trunken, samme sted som John Norcross har siddet. Fordi kan han ikke holde fast på John Norcross, så må han selv ind og ruske trammer.
Så det lykkedes ham simpelthen at flygte?
Det lykkedes ham at flygte på den måde fra København, og derefter så er han jo væk.
I den her periode, Frederik Strand, så er der jo også noget med, at han faktisk bliver udvist af Danmark.
Ja, sagen er den, at efter han har forsøgt at lave det her kidnapningsforsøg i forhold til kronprinsen, og han er stukket af fra trunken, så vender han faktisk tilbage igen. Og så tilbyder han sine særlige evner, kan vi sige, til den danske kongemagt. Og han dukker simpelthen op hos kongen og tilbyder Frederik den 4., at han vil kidnappe zaren, og derudover også stikke ild til den russiske flåde. Og den danske kongemagt bliver jo fuldstændig forbløffet, men også chokeret over det her tilbud. Og de forviser simpelthen Norcross fra Danmark, og får ham også til at skrive under på, at han aldrig nogensinde igen vil dukke op i det danske kongerige. Men igen må man jo undre sig. Hvordan har han denne her tætte kontakt til for eksempel det danske kongehus? Hvordan får han adgang til den enevældige danske konge, og hvordan kan han også tilbyde på et eller andet niveau at kidnappe den russiske zar? Altså, det er jo trods alt noget. Altså, det siger noget om, at Norcross, han har nogle særlige kapaciteter, han har særlige kontakter, og han har også særlige evner, og han er frygtet. Han er frygtet af den danske kongemagt, og han er nok også frygtet af andre kongemagter rundt omkring i Europa på det her tidspunkt, fordi han er sådan en loose cannon. Altså, han kan samle folk omkring sig, og han har en særlig evne for det her pirateri, som han har øvet forskellige steder. Men han bliver altså udvist af Danmark, og ja, altså med trussel om, at dukker han nogensinde op igen, så vil straffen blive hård.
Så skulle man tro, Frederik Strand, at man jo ville holde sig væk fra Danmark, når man lige har formået at flygte fra det her fængsel. Men der går ikke særlig lang tid, så dukker vores hovedperson op igen i København. Hvad er det, han vil, og hvad gør han?
Der er noget uklarhed omkring, hvad det er, der faktisk sker, da han dukker op igen i Danmark. Han har jo flere gange været i Danmark. Det er faktisk også sådan, at han langt tilbage i tiden er forulykket omkring den jyske vestkyst. Det er sådan en helt anden historie. Så der lykkes det ham også at slippe væk. Det er som kaber han, altså som sørøver, at han forulykker der. Men igen, han er sluppet ud, og nu kommer han så tilbage igen til København. Og da han kommer tilbage, så forsøger han angiveligt at trænge ind hos kongen. Altså simpelthen på kongens slot forsøger han at trænge ind. Om der er tale om en form for anslag, om han vil forsøge at myrde kongen, eller han vil forsøge at kidnappe kronprinsen, det er ret sikkert, at han har nogle planer om at kidnappe kronprinsen. Det står ret fast. Det her omkring anslaget på kongen, altså det med at myrde kongen, det er lidt mere uklart. Men i hvert fald så forsøger han at komme i kontakt med kongen, og man kan igen undre sig over det her. Hvordan har han de forbindelser? Altså på en eller anden måde, så lykkes ham jo at komme ind på kongeslottet, og også i nærheden af kongens gemakker, men der bliver han så stoppet og forlader så kongeslottet, og derefter så bliver han så pågrebet i København af nogle soldater, som er sat ud fra kongemagten. Og derefter sker der så det, at han bliver hensat i kastellet på det, man nok kan karakterisere som vand og brød, altså meget hårde betingelser. Men nu kan man sige, at nu har han altså også virkelig udfordret sin skæbne og kongemagten, og nu begynder kongemagten så også altså virkelig at bide fra sig. Og kastellet er noget andet end trunken. Det er så at sige kongemagtens fængsel. Og der fra kastellet kan man ikke bare komme ud og ind på en knejpe med vagtmesteren. Her bliver man indsat bag lås og slå, og det er under ret brutale forhold, man bliver fængslet.
Vil du ikke fortælle os, hvad er kastellet for en størrelse og dets funktion på det her tidspunkt?
Kastellet er blevet etableret som en form for fæstning. Og i den fæstning, der har man en række forskellige regimenter, som skal beskytte København og også kongemagten. Forstået på den måde, at man har der stationeret et større troppekontingent, og de kan også gribe ind, hvis der nu for eksempel skulle være anslag mod kongemagten i København. Men de kan selvfølgelig også forsvare København mod en ydre fjende. I dag vil man jo kunne se kastellet, hvis man kommer ned omkring Lanline, der ligger det. Man kan se voldene, og man kan faktisk også stadigvæk se de bygninger, som bliver etableret der på det tidspunkt i slutningen af 1600-tallet og i begyndelsen af 1700-tallet. Så kastellet er en fæstning, men kastellet er mere end en fæstning. Kastellet er også en form for fængsel. Så inden for de her volde her, der etablerer man også en fængselsbygning. Og i den her fængselsbygning, der indsætter man både fjender af kongemagten, altså berømte personer som for eksempel Corfitz Ulfeldt, men man indsætter også personer, som er begået forskellige typer af sådan mindre kriminalitet, og de bliver indsat i kastellet som det, der karakteriseres som slaver. Og det betyder altså, at de skal lave forskellige former for fysisk arbejde i lænker.
Og alligevel, så sidder han der ikke så længe, fordi det lykkes ham endnu en gang at flygte endda fra kastellet. Hvordan gør han det?
Ja, han gør det på den måde, at man kan sige, at forplejningen i kastellet, den er som udgangspunkt fuldstændig elendig. Altså det er frygtelige forhold, man er hensat under, også i forhold til forplejningen. Men der er mulighed for, hvis man har penge, så kan man selv forbedre sin forplejning. Og det, der sker, det er, at Norcross, han har penge, så han får en bedre forplejning, og blandt andet så får han også en form for, hvad kan vi kalde det, skinkeskank. Altså et stort stykke kød, hvor der er sådan et ben på. Og det her ben, det gemmer han. Og det her ben, det høvler han til. Og ved hjælp af det her ben, så får han hugget et hul i væggen. Og via det hul, så kommer han ud i gangen. Og den her gang, den fører ud til nogle døre, som han får åbnet. Og så kan han komme op på første salen i det her fængsel her. Og igennem den her første sal, der får han banket sig ud igennem væggen der også. Og så har han så fået lavet en form for langt ræb af halmen i sin madras, og det her ræb, det kaster han så ud af det her hul, han har lavet, og så firer han sig ellers ned i kastelgården, og derfra løber han hen til kastelgraven og springer ud i kastelgraven, og så svømmer han efterfølgende til Ven. Altså en helt vild historie, og det lyder jo helt utroligt, men man skal lige være opmærksom på her, at den gode John Norcross, han er en formidabel svømmer. Det fortæller alle os senere hen. Altså en fremragende svømmer. Han har jo også tidligere reddet nogle søfolk, da han har kastet sig i havet, da de var ved at drukne. Så han har virkelig nogle store evner på det område. Men han svømmer altså til Ven, og undervejs der møder han jo en båd og siger, kan du ikke lige tage mig op i den her båd til skiberen? Og skiberen tager ham så op et stykke af vejen, og så hopper han ellers i vandet igen og svømmer ind til Ven, og derfra kommer han så til Sverige, hvor han igen tager kontakt til den svenske kongemagt.
Men altså, Frederik Strand, du fortæller her en mand, der bryder ud af det her kastellets fængslet med et tilsnittet knogleben. Sig mig, var der slet ingen sikkerhed på det her tidspunkt?
Jo, der er faktisk en del sikkerhed på kastellet, men vi ved også fra senere hen, at kastellet er et område, som er enormt svært at bevogte. Det er et stort, mørkt område, og er du først kommet ud af de her fængselsbygninger, så er det faktisk meget svært at pågribe folk. Og der er faktisk også en skildvagt, som råber ham an, da han er kommet ud der. Men så spaner Norcross bare afsted, og skildvagten kan ikke lige få øje på ham der i mørket. Så der er en del vagter, men området er også mørkt og svært ligesom at holde kontrol med. Og hvis man går på kastellet i dag, og det er nat og mørkt, så man faktisk kunne se, at det stadigvæk er ret mørkt omkring især de her volde, som ligger uden om kastelbygningerne.
Og det er jo der, hvor den danske forsvars efterretningstjeneste ligger blandt andet i dag.
Præcis, den ligger der i det her mørke område, kan man sige. Ja.
Så John Norcross stikker altså af endnu en gang, men han bliver også opdaget ikke så længe efter dansk politi opdager ham, hvorhenne og hvad bliver konsekvensen den her gang.
Kongens efterretningstjeneste, den får nys om, at Norcross, han har jo været i Sverige, og der har han forsøgt at tage kontakt til den svenske kongemagt. Og man bliver rolig. Fra den side bliver man virkelig rolig, fordi hvad pynser Norcross nu på? Vil han igen lave et anslag imod kongemagten i Danmark? Samtidig så får man også at vide, at Norcross, han har forladt Sverige, og han er rejst ned i det område, der i dag er en del af Tyskland, men som på det her tidspunkt jo er en del af Danmark, nemlig Hamborg. Så man ved, at han befinder sig i Hamborg på det her tidspunkt. Og kongemagten tænker som så, jamen hvis han er i Hamborg, som er en del af det danske kongerige, hvad pynser han så på nu? Vil han igen vende tilbage til København og forsøge at lave et anslag imod kongen? Og nu er man simpelthen ved at være godt træt af Norcross, så derfor så får man foranstaltet en aktion, så Norcross, han ved hjælp af soldater og også hemmelige agenter, bliver pågrebet nede i Hamborg. Man omringer ham simpelthen af soldater, og så bliver han via det her kontingent af soldater fragtet op igennem Jylland, og til sidst så ankommer han så til København, og nu har man så endelig fat på ham.
Så han havner igen tilbage i kastellet og er dansk krigsfange, kan vi kalde ham. Hvad er konsekvenserne for de her tidligere flugtforsøg?
Ja, altså, da han så kommer til kastellet, så bliver han simpelthen smidt ind i en celle, der er uden noget som helst. Det er bare stengulv. Og der bliver han hensat. Nu er der altså vand og brød også. Han kan ikke få sin ekstra forplejning og hvad han ellers har haft. Og man murer også vinduet til der. Så han skal simpelthen ikke have mulighed for at slippe væk. Men man har igen fra dansk side gjort regning uden vært i forhold til Norcross. Fordi han pynser igen på at flygte. Og det skal jo siges, at Norcross, han har jo ikke bare flygtet fra danske fængsler. Han har været rundt 720 steder i Europa og også resten af verden. Og han har flygtet fra utallige steder. Altså det gælder lige fra Indien, det lyder utroligt, fra Indien til franske fængsler og hvad ved jeg. Altså så han har en stor erfaring med de her fangeflugter. Og han begynder også at planlægge en ny flugt. Og den flugt, den går ud på, at han skal smøre sig fuldstændig ind i grøn sæbe og olie, som han på en eller anden måde får skaffet. Og han smører sig også ind i alt det her. Og så sørger han samtidig for, at han har sådan en frakke, udover alt det her, at hans nøgne krop, hvor han har smurt sig ind, og så får han på et tidspunkt kontakt til vagten. Og planen er så, at når vagten åbner døren, så skal Norcross simpelthen springe ud, og så skal han ellers bare løbe ned ad gangen og forsøge at komme ud af bygningen og ud i det her åbne område, som ligger uden for fængselsbygningen, og så igen løbe hen til den, hvad vi kalder det, voldkrav, der er, om så må sige, at hoppe ud i den, og så ellers komme ud i havet igen og så svømme bort, ligesom man har gjort tidligere. Og det gør han også. Han kommer ud, vagten forsøger at tage fat i ham, men han er jo smurt ind i det her, så vagten kan simpelthen ikke få fat i ham. Han glider af vagten af hende og løber afsted, og det lykkes ham faktisk også at komme ud af bygningen. Men der er der en rådsnar vagt derude, soldat, som har en fornemmelse af, at han kan ikke gribe fat i Norcross, fordi han glider dem ligesom af hende på grund af det her olie og grøn sæbe, men han tager fat i hans hår, og på den måde får han så fat i Norcross. Og så sikrer man altså Norcross fra de danske soldaters side og bringer ham tilbage til hans celle. Og nu er det simpelthen slut. Nu slår kongemagten ned og beslutter sig for, at Norcross skal aldrig nogensinde her efterfølgende kunne undslippe et dansk fængsel. Og det gør man på en meget konsekvent måde, må man sige.
Hvad resulterer det her flugtforsøg så i?
Ja, altså flugtforsøget, det resulterer i, at man laver en særlig bygningskonstruktion, kan vi vel godt kalde det, eller en særlig anordning inde i hans celle. Og det er noget, man aldrig har set før eller siden. Man bygger nemlig et fuglebur. Det kalder man det, fugleburet. Så en celle, der opfører man et særligt bur, som han bliver sat ind i. Og buret består jo af nogle træbjælker, der er en særlig bund, og så er der en dør, og på den her dør, der er der en hængelås. Og nøglen til hængelåsen befinder sig hos kommandøren, altså den øverste befalende, på kastellet. Og ingen andre må være i besiddelse af nøglen end ham. Derudover så bliver han lænket inde i cellen til en metalstang, der ligesom går langs gulvet. Og den bliver han så lænket til, den her metalstang, og han skal være lænket konstant, mens han er i cellen. Og så bliver der i cellen hensat en form for tynde, og på den tynde, der kan han jo så, om jeg så må sige, træde af på naturens vegne. Han får ikke lov at komme ud overhovedet. Og her, der er det faktisk sådan, at i det her bur her, der befinder han sig efterfølgende i 16 år.
Så der lykkes det ham ikke at kunne flygte igen?
Det lykkes ham ikke at kunne flygte fra den her celle, og i øvrigt så er det også sådan, at udover at kommandøren skal have nøglen til hængelåsen, så skal der konstant være en soldat til stede i det her bur, samtidig med, at Norcross er derinde. Og det fortælles, at Norcross, han havde sådan en kontrovers med en af de her vagter. Den her vagt, han røg ofte pibe, og Norcross, han afskyede tobak. Det skriver han jo også i sine optegnelser. Men den her vagt røg så sin pibe derinde, og hver gang han røg, så rørte Norcross rundt i den her tynde med afføring, som han havde derinde, ligesom som form for hævn. Så man kan forestille sig, at der har været en forfærdelig stank i den her celle. Så nej, han slipper ikke ud derfra. Han sidder derinde i det her bur i 16 år.
Men det særlige ved hans skæbne er jo også, at han skriver sig ind i Københavns historie på en ganske speciel måde, fordi han bliver et offentligt tilløbsstykke i byen. Hvad går det ud på?
Ja, mens han sidder inde i buret, og det er jo sådan, at på det her tidspunkt, der er der faktisk adgang til cellerne. Publikum kan komme forbi og se nogle af de her berygtede fanger, hvis de har lyst til det. Så der kan man komme ind og se dem, ligesom sådan nogle eksotiske dyr, om man så må sige. Og ingen er jo mere eksotisk end Norcross. Det er en engelsk adelsmand, sørøver, eventyr, en, der har forsøgt at lave anslag mod kongemagten. Han sidder derinde, så ham vil folk jo gerne se. Og de vil så særlig gerne se ham, fordi han er af person også meget eksotisk. Forstået på den måde, at han har jo meget, meget, meget langt skæg, som er flettet. Og udover det, så lykkes det ham jo også at dressere de mus, som løber inde i hans celle. Der er masser af mus, som løber rundt derinde. Og dem lykkes det ham at dressere, så de kan alle mulige kunster. Så folk, de kommer derind, han bliver et tilløbsstykke, og de står der omkring hans celle, og kan så også se, hvordan han får de her mus til at lave de her kunster. Så han bliver berømt i København på det her tidspunkt her, både blandt høj og lav.
Hvad er forklaringen på, at han eksempelvis ikke bliver henrettet på den her tid? Fordi der er jo andre højpolitiske fanger, som jo blandt andet har lidt skæbnen at skulle blive henrettet simpelthen.
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, hvorfor han ikke bliver henrettet. Og man kan sige, det insinueres faktisk også i de optegnelser, som findes omkring ham, at det måske er lidt mærkeligt. Forstået på den måde, at der er en, der laver nogle kommentarer efterfølgende i 1700-tallet til hans levnedsberetning. Og der skriver vedkommende, som har lavet de her kommentarer, jamen han burde jo egentlig være havnet på hjul og stejle. Med andre ord, før i tiden blev man jo henrettet, og efterfølgende så blev man jo skåret i stykker og lagt op på et hjul, så man ligesom kunne observeres i al den her gru her. Og man fornemmer lidt, at vedkommende, som har lavet de optegnelser, også undrer sig. Hvorfor har man ikke bare henrettet ham, i stedet for at lave hele det her setup med et fuglebur og hvad ved jeg? Svaret kan måske være, at Norcross jo har haft kontakter rundt mange forskellige steder i Europa. Han har haft kontakt til forskellige kongemagter. Zaren, den svenske konge, engelske kongemagt, måske også den franske kongemagt. Altså, at det har kunne være problematisk at henrette ham på den her måde. Det kunne måske være en del af svaret. Alternativt, så kunne svaret måske være, at den danske kongemagt har forsøgt at statuere et eksempel. At simpelthen kunne sige, her har vi ham. Vi har ham i vores magt på den her måde. Og det har måske været sådan endnu mere tydeligt, i og med, at man har lavet det her fuglebur, end hvis man havde henrettet ham og lagt ham på hjul og stejle. Altså, det er svært at sige. Vi har ikke et endeligt svar på det, men det er måske to forklaringer på, at han havner det sted, som han nu engang gør.
Hvad bliver egentlig hans videre skæbne?
Ja, hans videre skæbne, altså det bliver jo på mange måder tragisk. Forstået på den måde, at han var jo virkelig en fri fugl. Han havde det her rejseblod, om man så må sige, der ligesom løb i hans åre. Han skriver jo som sagt selv, at frihed er det væsentligste for ham, og så havner han der i det her bur. Så det er jo tragisk. Det skal jo også siges, at han er jo gift, har også en søn, og hans kone og søn kommer faktisk til København. Han er svensk gift. Hun kommer til København med sønnen og forsøger at tale Norcross sag. Hvad det helt præcis er, der så sker, det er svært at sige, men hendes forsøg på at redde Norcross ender faktisk med, at hun selv bliver fængslet på kastellet. Og ud fra nogle optegnelser, som er i kastellets arkiv, der fremgår det, at hun bliver hensat i en celle der, og angiveligt har flere affærer med nogle af de soldater, der er på kastellet. Så en mærkelig, mærkelig sag er det jo. Og i øvrigt er det sådan, at Norcross han er svært utilfreds med måske, ja, i det hele taget, de her familieforhold, det kan man jo godt forstå, men han er jo også utilfreds med sin søn, som senere går i den danske kongemagts tjeneste. Det er han svært utilfreds med, fordi han taler om, at en fri mand kan ikke på den måde få tjeneste. Han får nemlig almindelig arbejde af hans søn hos kongen, og det mener Norcross ikke, at en adelsmands søn kan få på den måde. Men efter alle de her trakasserier, må man sige jo, med Norcross familie, så ender det jo med, at den nye konge, kan vi sige, altså den kronprins, som Norcross jo faktisk havde forsøgt at kidnappe, hans dronning begynder at engagere sig i sagen, og hun begynder faktisk at tale Norcross sag. Og hun begynder at tale om, at Mundi nu ikke er på tide, at den her stakkels eventyr kommer ud af det her fuglebur og får en anden måde at afzone sin dom på.
Kastellet er jo også et sted, der igennem historien kommer til at huse andre kendte og ganske højprominente skikkelser, der også sidder her. Hvem er det?
Ja, altså vi har jo en af de berømteste personer i dansk historie, for eksempel Struense, som sidder i kastellet. Altså Struense har jo også lavet anslag mod kongemagten. Den psykisk syge konge Christian 7. Ham har han jo forsøgt på et sæt og vis at kuppe, kan vi vel godt kalde det, at tage magten i forbindelse med Christian 7.'s sygdom. Så han hensider der, inden han bliver henrettet. Og vi har også andre. I en kort periode sidder Werner Best, den rigsbefuldmægtige i kastellet. Han havner jo senere i Horsens statsfængsel, hvor han sidder igennem flere år, Werner Best. Og Werner Best har jo været den rigsbefuldmægtige i Danmark, det vil sige, han har været den øverste tyske repræsentant under besættelsen i Danmark. Så der sidder en lang række kendte kriminelle i kastellet, og man kan jo sige, at kastellet er igennem en lang periode det fængsel, som man har etableret, særligt for at sikre, at de personer, som er en trussel for kongemagten og det danske riges sikkerhed, at de er hensat et sted, hvor de ikke kan undslippe fra.
Det bliver det sidste ord om John Norcross' spektakulære liv som fange i Danmark. Som du siger, så ender han sine dage bag tremmer i fængslet på kastellet og dør i 1758. Præcis 200 år senere, i 1958, er der en anden landskendt mand bag tremmer i Danmark, som dør. Det er en mand, som nogen vil tænke på som virkelighedens Egon Olsen, men hvis største livsbedrift var, da han gravede sig ud af Horsens statsfængsel i en underjordisk tunnel. Og hvor lang den var, og hvordan han gjorde det, og hvilken besked han efterlod, det kan du høre meget mere om i næste episode af Danske Kriminalsager, hvor du også vender tilbage, Frederik Strand, og fortæller meget mere om den sag. Men indtil da, så mange tak, fordi du vil være med i Danske Kriminalsager i dag og udfolde denne her historiske sag for os.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk, research interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.